Minä viime kerralla tarkastelin teidän kanssamme profeetian henkeä, Jumalan tai profeettojen Jumalaa ja Jumalan profeettaa. Ja tällä kertaa haluan katsella teidän kanssanne edelleen tätä samaa aihetta ja erityisesti keskittyä nyt tällä ensimmäisellä tunnilla tarkastelemaan, joka on ollut profeetoista kaikkein suurin ja erehtymättömin, meidän Herraamme Jeesusta Kristusta. Nimittäin hänhän on todella ollut suuri profeetta. Häntä on odotettu itse asiassa jo vuosituhannet, nimittäin Mooses, joka on juutalaisten suurin profeetta, mitä he tuntevat ja tunnustavat, kun he eivät tunne eivätkä tunnusta meidän Herraamme Jeesusta, niin hehän ovat odottaneet tätä suurta profeettaa. Sen sanan perusteella, minkä Mooses lausui täällä 5. Mooseksen kirjassa 18. luvussa ja 18. ja 19. jakeessa. Tällä nimittäin Jumala ilmoitti Moosekselle näin. Profeetan minä olen herättävä heille, heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi. Ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. Nyt aina kun vanhan testamentin kuluessa nousi profeetta, niin välittömästi heräsi kysymys, onko tämä se profeetta, se, josta Mooses oli ilmoittanut, joka oli Mooseksen mittainen, Mooseksen kaltainen, joka oli profeetta, sellainen profeetta, että hän puhui kaikki, mitä Jumala käski hänen puhua, ja jonka profeetialla ja sanoilla oli sellainen arvovalta, että jos joku ei hänen sanojaan kuullut, niin hänet Jumala itse tilille vaati. Ja matkan varrella, kun nämä suuret ja pienet profeetat sitten esiintyivät ja heidän elämäntyönsä punnittiin, niin todettiin, että profeettoja on ollut meidän keskellämme, mutta se suuri profeetta oli edelleen tulematta. Muuten tässä ihan sellaisena kevyenä välipalana tuollainen kysymys, jonka joku on joskus esittänyt, että minkä tähden oli mahdollista, että Joona saattoi joutua sen kalan tai meripedon vatsaan. Vastaus on kuulemma se, että kun hän kuuluu niihin pieniin profeettoihin. Suuret profeetat eivät olisi menneet kalan nielusta, mutta pieni profeetta meni. Se ei taida se pienuus ja suuruus olla näin mitattavissa. Eilen tuolla oppilaiden järjestämässä kokouksessa yhden oppilaan poika, se onkin ainut perhe, jolla on lapsi mukana, kun rouva on sokea ja hän ei selviäisi muuten kotona siellä, niin hän on lähtenyt sitten miehensä mukaan sinne kurssille. Ja tämä poika, sellainen 10-vuotias poika, istui siellä penkissä ja sitten puhuja kysyi jotakin siitä asiasta, mitä Jeesus puhui. Tai missä tilanteessa ne opetuslapset keskustelivat, että kuka heistä on suurin, niin tämä poika rupesi muistelemaan, että niin kyllä ne keskusteli siitä, että kuka meistä on pisin. Ei ne ihan siitä tainneet keskustella, mutta se joskus lapsen ajatus johtaa harhaan. Nyt joka tapauksessa tätä profeettaa odotettiin. Ja niinpä kun luemme Johanneksen evankeliumia, sen ensimmäistä lukua, ja huomaamme, kuinka Johannes Kastaja aloitti toimintansa ja työnsä, niin sinne erämaahan tuli juutalaisten lähettejä Jerusalemista, pappeja ja leeviläisiä, 19 jae siitä eteenpäin, ja kysyivät häneltä, kuka sinä olet? Niin hän sanoi heille, että minä en ole Kristus. Niin he kysyivät sitten häneltä, mikä sitten olet, oletko sinä Elias? Hän sanoi, että en ole. Niin sitten he kysyivät, että se profeettako olet? Kun minä lapsena luin ensimmäisen kerran tätä Raamatun kohtaa, niin minulle jäi suuri kysymys, että mikä ihmeen se profeetta? Mihin ne viittaavat? Eihän sellaisesta profeetasta ole puhuttu. Minä en ollut lukenut sitä nimittäin sieltä viidennestä Mooseksen kirjasta. Mutta nyt kun olen myöhemmin lukenut, niin minä käsitän, että nimenomaan tästä profeetasta oli kysymys. Tästä Mooseksen kaltaisesta profeetasta, jonka Jumala oli lähettävä, jota juutalaiset olivat odottaneet Jeesuksen tuloon asti jo 1,5 vuosituhatta. Ja koko ajan se eli kansan tietoisuudessa, että sellainen profeetta kerran tulee. Ja niinpä he tulivat kysymään Johannekselta, että oletko sinä se profeetta? Ja Johannes sanoi, että en. Nyt kun Jeesus oli aloittanut toimintansa, niin hänestä oli myöskin monenlaista puhetta, ja hän kysyi sitten opetuslapsiltaan Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, jakeessa 14, tai jo 13. jakeen puolella, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Ja tässä kohdassa Matteus 16 ja 14, Jeesus, nämä opetuslapset sanoivat Jeesukselle näin, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Eli se oli kieltämätöntä, että Jeesus oli profeetta. Mutta kun hänet piti sijoittaa johonkin karsinaan, niin kuin meillä ihmisillä on tapana laittaa armoituksetkin karsinaan, niin kun piti Jeesus panna johonkin tällaisen karsinaan, niin sellaista karsinaa ei oikein kunnolla löytynyt. Jotkut sanoivat, että hän on Johannes Kastaja. Johannes oli nimittäin elänyt ja ollut voimallinen Jumalan mies, vaikka ei ollutkaan se profeetta. Ja hän oli kuollut, kun Herodes oli hänet mestauttanut. Ja nyt ajateltiin, myöskin Herodes ajatteli, että Johannes Kastaja on noussut kuolleista. Tai sitten ainakin Johannes Kastajan henki vaikuttaa Jeesuksessa. Ja monet olivat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt on käynyt näin. Eräänlainen sielunvaellus. Toiset sanovat, että hän on Elias. No sekin oli ilmoitettu, että Elias tulee ennen Messiasta. Ja Jeesuksen opetuksista käy ilmi, meillä ei ole aikaa sitä tutkia sen tarkemmin tässä, mutta hänen puheistaan kävi ilmi, että hän sanoi, että Elias on jo tullut. Kun hänen opetuslapsensa kyselivät, että milloin se Elias tulee, niin hän sanoi, että Elias on jo tullut, mutta he ottivat hänet kiinni ja tekivät hänelle, mitä he tahtoivat. Ja silloin hänen opetuslapsensa ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta. Eli Johannes Kastaja oli tämä Messian edelläjuoksija, joka vaelsi hänen edellään Eliaan hengessä. Mutta nyt jotkut sanoivat, että Jeesus on se. Ja sen jälkeen piti tulla sitten sen profeetan, jota he odottivat. Toiset taas muistelivat Jeremiaa, ja Jeremialla ja Jeesuksella olikin aika paljon yhtymäkohtia. Molemmat olivat sellaisia profeettoja, jotka ennustivat tuomioiden tulemista. Jeremian toimikausi kesti noin 40 vuotta, ja sen päätteeksi sitten Jerusalem hävitettiin. Ja kun Jeesuksen toiminnasta oli kulunut 40 vuotta, niin taas Jerusalemin temppeli hävitettiin. Vieläpä saman kuun samana päivänä tapahtui toisen temppelihävitys. Mutta tässä ihmisten puheissa, tässä ei kuitenkaan löytynyt selvyyttä siihen, kuka profeetta Jeesus oli. Ja niin Jeesus kysyi sitten omilta opetuslapsilta, että kenenkä te sanotte ihmisen pojan olevan. Ja Pietari oli saanut ymmärryksen, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Mutta ihmisillä oli hämäryyttä tästä asiasta. Ja niinpä kun sitten Jeesuksesta keskusteltiin oikein tuollaisella virallisella uskonnollisella tasolla, niin Johannes on tallettanut meille evankeliuminsa 7. lukuun yhden keskustelun pätkän. Täällä Johannes 7 ja ja 52. Nämä suuren neuvoston miehet, uskonnolliset johtajat, sanovat yhdelle heistä, Nikodemukselle, joka yritti puolustaa Jeesusta. Nimittäin oli käynyt näin, että suuri neuvosto oli käskenyt Jeesuksen vangitsemisen, ja nyt miehet lähtivät häntä vangitsemaan. Mutta he palasivat takaisin ja tyhjin toimin. Ja kun toimeksiantajat kysyivät, että miksi ette tuoneet häntä tänne, niin ne sanoivat, että ei kukaan koskaan ole puhunut niin kuin se mies. Ja nämä ylipapit olivat niin sen oman ajatuksensa ja päätöksensä vankeja, että heille ei riittänyt tämä perusteluksi, ettei kukaan ihminen koskaan ole puhunut näin. Niin he kysyivät, että oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Mutta siellä oli yksi fariseus, Nikodemus. Hän oli käynyt Jeesuksen luona yöllä. Hän oli keskustellut Jeesuksen kanssa uudesti syntymisestä. Ja hän sanoo, tekee tavallaan niin kuin repeämään tähän fariseusten yhteisrintamaan. Hän kysyy, että tuomitseeko meidän lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu tai saatu tietää, mitä hän on tehnyt. Ja silloin he suuttuvat tälle Nikodemukselle ja sanovat, että oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Eli he pyyhkäisivät kerta kaikkiaan, heittivät lapsen pesuveden mukana, kun eivät tienneet Jeesuksen syntyneen Betlehemissä, josta olisi pitänyt tulla profeetta. Ja sen tähden, kun Jeesus oli nasaretilainen Galileasta, niin he sanoivat, että kun se kerran sieltä on, niin ei se voi olla millään tavalla profeetta. Eikä ne muuten olleet oikeastaan ne galilealaiset ja nasaretilaiset paljon sen kummempia tässä suhteessa. Kun Jeesus joutui omasta asemastaan, omien kotikaupunkilaistensa ja sukulaistensa edessä tavallaan niin kuin tiliä tekemään. Markus 6 ja 4. Jeesus toteaa näin. Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan. Eli vaikka Jeesus todella oli suuri profeetta, hän oli niin mittava profeettana, ettei häntä ennen ollut ketään sellaista, eikä hänen jälkeensä, niin kotiväki ei uskonut häneen. Siellähän sanotaan meille, että eivät hänen veljensä uskoneet häntä. Ja ne oli kuitenkin nähneet hänen elämänsä ja hänen toimintansa. Siinä vaiheessa eivät uskoneet. Ei kyläkunta, kun hän ensimmäisen saarnansa piti siellä Nasaretin synagogassa, niin sen saarnan päätteeksi mies vietiin jyrkänteen reunalle ja yritettiin tyrkätä alas, ettei toista saarnaa pystyisi pitämään. Mutta sehän epäonnistui. Jeesus kääntyi siellä jyrkänteen reunalla ja käveli heidän keskitsensä, eikä kukaan voinut tarttua häneen. Minulle joskus ovat nuoret saarnaajat valittaneet sitä, varsinkin jos ovat lähteneet evankeliumin työhön ihan omassa kotiseurakunnassaan, että kun ei tahdo millään niin kuin onnistua. Että kaikki paineet kohdistetaan siihen oman seurakunnan mieheen, joka nyt on siitä kasvanut ja noussut, ja se on vaan se meidän poika. Sen pitäisi osata kaikki, kun se ei osaa mitään, ja sitten vaikka se osaisikin, niin se siitä huolimatta se ei saa sitä arvostusta, kun se on tässä kasvanut meidän keskuudessa. Ja minä olen lohduttanut ja sanonut, että jos ei kerran Jeesuskaan pärjännyt siellä Nasaretissa, ja hän oli kuitenkin Jumalan poika ja kaikissa suhteissa täydellinen. Ei se ihme ole, jos me vajavaiset ihmiset emme selviydy aina näissä tällaisissa tilanteissa. Että nimenomaan tämä asema, missä Jeesus oli siellä kotiseurakuntansa keskellä, hän oli profeetta. mutta hän oli halveksittu. Sanotaan, että ei hän ole muualla halveksittu. Ei Jeesus ollut muualla halveksittu, mutta kodissaan, kotikaupungissaan ja sukulaistensa keskellä. Muualla tilanteet olivat vähän toisenlaiset. Edelleen Luukas on kirjoittanut Jeesuksen sanoja, jotka osoittavat sen, että hän oli profeetta, koska hän osasi ennustaa etukäteen tällaisen asian. Ja sitten toisekseen myöskin sen seikan, että Jeesus itse useammassa kohdassa toteaa, että hän on profeetta. Niin, että vaikka me olisimmekin eri mieltä kaiken sen jälkeen, mitä on kirjoitettu Jeesuksesta, niin Jeesus itse sanoi olevansa profeetta. Hän itse tunnusti tämän profeetan viran omalla kohdallaan todeksi. Ja niinpä hän täällä Luukas 13 ja 33 sanoo tällaiset sanat. Kuitenkin minun pitää vaeltamaan tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Muuten tämä tapaus oli eräässä mielessä tällainen vähän herkullinen, kun Jeesuksen luokse tuli miehiä, jotka olivat saaneet kuulla, että Herodes, sen julmurin poika, neljännesruhtinas Herodes Antipas, Herodes suuren poika, etsii häntä tappaakseen. Ja he sanovat, että mene piiloon jonnekin. Kätkeydy, mene maan alle niin, ettei hän löydä sinua. Niin Jeesus lähettää terveisiä Herodeksille, sanoo, että menkää ja sanokaa sille ketulle. Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän. Eli hän sanoi, että se suunnitelma ja aikataulu, mikä isän kanssa taivaassa laadittiin, jota on tässä tarkisteltu pitkin matkaa, niin ei se sisällä sellaista mahdollisuutta, että Herodes minut jostakin nappaisi. Vaan profeetan pitää mennä Jerusalemiin ja saada siellä surmansa, sillä sieltä on evankeliumin lähdettävä sitten kaikkeen maailmaan. Ja näin hän siinä sitten kävi, niin kuin me tiedämme. Jos Jeesus ei kotiseurakunnassa ja kotonaan ja kotikylässään profeetan arvonimeä saanutkaan, niin muualla. Ja oikeastaan se alkoi ihan vieraan kansan keskuudessa, nimittäin Samariassa, niin kuin Johannes on evankeliumissa 4. luvussa meille kertonut. Siellä tuo Samarian nainen sai silmänsä auki sille, että Jeesus on profeetta. Jeesus oli keskustellut hänen kanssaan elävästä vedestä. Ja tuo nainen olisi ollut kiinnostunut sitä vettä saamaan. Ja kun Jeesus sitten paljastaa tuon naisen kohdalla ne esteet, jotka ovat sen elävän veden saamiselle, ja viitoittaa tietä siitä hänen elämänsä sekavasta tilanteesta seesteisyyteen, niin tämä nainen toteaa Jeesukselle 19. jakeessa tätä 4. lukua. Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Eikä siinä muuten kyllä varmasti sen naisen kohdalla oikeastaan muuhun johtopäätökseen voinut tulla. Tuo nainen lähti juoksemaan sen jälkeen kaupungille ja vei viestiä. Ja se hänen evankeliuminsa muuten, se hänen saarnansa ja todistuksensa, se oli aika yksinkertainen. Se sisälsi tällaisen ajatuksen, että tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle, mitä minä olen tehnyt. Tiesihän se koko kaupunki. Mutta se, että oli löytynyt tuntematon mies, joka oli tullut muualta eikä ollut kaupunkilaisten kanssa keskustellut, ja hän oli kahdenkeskisessä keskustelussa pystynyt löytämään tien tuon naisen salaisuuteen ja selvittänyt sen, paljastanut sen, niin se teki hänen vaikutuksen ja sai tunnustuksen aikaan, että minä näen, että sinä olet profeetta. Ja kun Jeesus toimi voimallisesti ihmisten parissa, ja hänen tekonsa olivat sitä luokkaa, mitä olivat, niin vaikka hänen kotikaupunkiinsa ei häneen uskonut, niin muualla oli tällainen ajatus vallalla, niin kuin Luukas kirjoittaa meille 7. luvussa evankeliumiaan ja jakeessa 16. Tämä tapahtui Nainin kaupungissa, jossa Jeesus oli herättänyt sen leskivaimon ainoan pojan. Ja kun kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan ja äiti saa hänet takaisin, niin sanotaan, että heidät kaikki valtasi pelko ja he ylistivät Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän keskellemme. Siellä missä Jeesus toimi voimallisesti, niin siellä ihmiset varauksetta antoivat hänelle tämän profeetan arvonimen. Mutta huolimatta siitä, että hänen nähtiin tekevän sellaisia tekoja, mitä ei kukaan muu ollut tehnyt, ja puhuvan sellaisia sanoja, mitä kukaan muu ei puhu, niin niitä oli ihmisiä, jotka seurasivat läheltä ja kuitenkin saattoivat ajatella niin kuin tämä Simon fariseus tässä samassa luvussa. Täällä nimittäin kerrotaan siitä, kuinka hän pyysi Jeesuksen ruualle, aterialle, ja Jeesus meni sinne fariseuksen taloon ja siellä sitten asettui aterialle. Ja siellä kun Jeesus istuu, tai paremminkin lepäsi siinä pöydän ympärillä, ne oli matalia ne pöydät ja niissä oli sellaiset sohvan tapaiset pöydän ympärillä, niin siihen tuli sen kaupungin yksi yleinen nainen. Asettui Jeesuksen jalkopäähän sinne ja rupesi itkemään. Ja hän itki niin, että vuolaat kyynelet vuosivat hänen silmistään. Ja Jeesuksen jalat kastuivat. Ja kun hän huomasi, että hän oli kastellut Jeesuksen jalat, niin kuin hänellä ei ollut mitään muuta, millä hän olisi voinut kuivata ne, niin hän pyyhki hiuksillaan ne kyynelet pois Jeesuksen jaloilta. Ja silloin tämä Simon, talon isäntä, ajatteli sydämessään näin, että jos tuo mies olisi profeetta, niin hän tietäisi mikä ja minkälainen tuo nainen on, joka häneen koskee. No se oli ihan oikea johtopäätös. Ihan oikea johtopäätös. Jos tuo mies kerran on profeetta, niin kyllä hänen pitäisi tietää. Jeesus sanoo samaan hengenvetoon, kun toinen on ajatellut, että kuulehan Simon, mulla olisi vähän sinulle sanottavaa. Ja hän sanoi, että kun minä tulin, niin hän kertoi ensin tämän vertauksen näistä kahdesta velallisesta lainanantajasta, jonka toinen velkamies oli velkaa vain 50 denaria ja toinen 500. Muten tänä päivänä hyvin ajankohtainen aihe tuossa tullessa kuunteli uutisia, niin siinä lueteltiin näiden Suomen pankkien luottotappioita, mitä on tullut, kun velhalliset eivät selviydy veloistaan. Sanotaan, että kun ei heillä ollut millä maksaa kummallakaan, luottotappioita tuli lainanantajalle, niin sanotaan, että hän antoi näille molemmille velan anteeksi. Ja sitten hän kysyi tältä Simonilta, että mulla olisi yksi kysymys sulle, että kumman sinä luulet rakastavan enemmän? Sen, joka sai anteeksi 50 vai sen, joka sai 500? Niin Simon sanoi, että hänen mielestään se, joka sai sen 500, se anteeksi. No denarihan oli vähän isompi raha kuin meidän markkamme siinä mielessä, että se vastasi miehen päiväpalkkaa, tuollaista keskipalkkaa. Että ne oli ihan kohtalaisia velkasummia. Jeesus sanoi, että oikein sinä ratkaisit. Näetkö sinä tämän naisen? Ikään kuin Simon ei olisi sitä nähnyt ja ajatellut. Jeesus ei suoraan sanonut, hän oli hienotunteinen, hän ei suoraan sanonut Simonille, että sinä kyllä ajattelet ihan tyhmiä tässä, mutta hän kysyi, että näetkö sinä tämän naisen? Että kun minä tulin teille, niin sinä et järjestänyt vettä minun jalkojeni pesemistä varten. Puhumattakaan, että itse olisit pessyt minun jalkani, niin kuin arvostetun vieraan jalat pestiin. Mutta tämä nainen, kun hän tuli sisään, niin hän ei ole lakannut kastelemasta kyynelillään minun jalkojani ja pyyhkimästä niitä hiuksillaan. Ja kun minä sanon, että tämän naisen paljot synnit ovat anteeksi annetut, ymmärrätkö sinä, kumpi teistä sitten rakastaa enemmän? Ja Simon varmasti sai sen tajuta, että Jeesus oli lukenut hänen ajatuksensa. Eli hän oli profeetta. Hän tiesi, millainen tämä nainen oli, mutta hän tiesi myöskin sen siivosyntisen Simonin tilanteen ja sydän. Ja paljasti senkin siinä saman tien. Mutta minä olen joskus sanonut, että jos Raamattu olisi kirjoitettu Suomessa, niin tällä kohtaa saattaisi lukea näin, että kun minä tulin Simon sinun luoksen, niin sinä et lämmittänyt saunaa, puhumattakaan, että olisit pessyt minun selkäni. Se kuulisi niin kuin tähän meidän kulttuuriimme paremmin, mutta siellä oli toisenlainen kulttuuri. Edelleen Markus kirjoittaa tästä Jeesuksen profeetallisesta lahjasta toisessa luvussa evankeliumiaan. Jakeessa 8. Kun 7. jakeessa todettiin, että muutamat fariseukset, kirjaoppineet, jotka istuivat siellä kokouksessa, he näkivät, kun kattoa purettiin, ja he kuulivat, kun tuolle miehelle, joka siinä laskettiin lakanan nurkista alas, niin Jeesus sanoi, että poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niin nämä paikalla istuvat kirjaoppineet ajattelivat sydämessään, että tuohan pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Niin täällä sanotaan, että Jeesus heti hengessään tunsi, että he mielessään niin ajattelivat. Ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessä? Kumpi on helpompaa? Sanoakko halvatulle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja käy? Ja tietysti sanominen on helppoa molemmissa tapauksissa, jos on tarpeeksi röyhkeyttä. Mutta niin, että se toimisi myöskin, niin on helpompi sanoa, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, kun sen ei välttämättä tarvitse mitään näkyvää aiheuttaa. Mutta jos halvaantuneelle sanotaan, että nouse, ota vuoteesi ja käy, ja sitten se ei toimikaan, niin silloinhan joutuu nimenomaan tällaiseen vähän erikoiseen valoon. Ja tästähän välillä meitä syytellään, meitä saarnamiehiäkin, että me lupaamme enemmän kuin mitä Jumala sitten tekee. Jeesus sanoi, että tietääksesi ja tietääksen, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin minä nyt sanon tuolle halvaantuneelle, että nouse ylös ja lähde kävelemään siitä. Ja kun hän nousi, niin se oli todistus siitä, että se sana, jonka tulos ei välttämättä välittömästi näkynyt, se syntien anteeksi lupaaminen, sekin oli totta ja toimi. Mutta kaikki tämä lähti liikkeelle siitä, että he sydämessään ajattelivat. Viimeksi minä kerroin siitä, kuinka Jumala joskus voi antaa tällaista armoitusta muillekin. Jeesus oli tällainen profeetta, joka todella tiesi, mitä ihmiset ajattelivat. Urho Lähde muistaakseni kerran kertoi, että hän oli Turussa pitämässä telttakokoussarjaa, ja siellä hän sitten kertoi, mitä vaikuttaa uskoon tuloon, kuinka se saa ihmisen korjaamaan asiansa, ja hän sanoi, että varastettu jakoavainkin viedään takaisin. Ihan noin vain sanoi sen, ja Pyhä Henki sen tietysti käski sanoa, niin sen kokouksen jälkeen tuli yksi nainen hyvin vihaisena, ja sanoi, että no kyllähän minä sen vien takaisin, mutta oliko sun pakko ääneen se sanoa tässä kaikkien kuulle? Jeesuksen kokouksissa oli varmasti aika kiusallista, vaikeakin joskus olla, jos asiat olivat huonossa mallissa. Eipä silti sama profeetallinen henki tekee sen, että on ihmisiä, jotka eivät uskalla tulla meidänkään kokouksiimme.
kun pelkäävät, että Pyhä Henki paljastaa heidät. Mä muistan lankomieheni, joka oli Luopion teillä monta vuotta. Hän oli nuorena poikana uskossa ja sitten hän sortui maailman teille, niin hän sanoi monta kertaa, että ei sinne uskalla tulla, että pelottaa, että jos siellä joku rupeaa profetoimaan ja sitten kertoo kaikkien kuulle, mitä on tehnyt. Jeesuksen kokouksissa tapahtui näin. Nyt herää sellainen kysymys, kun luemme Matteuksen evankeliumin lukua 26. Että oliko Jeesus profeetta kuitenkaan, kun hän ei vastannut? Nimittäin täällä Matteuksen 26. luvussa, jakeessa 68, Jeesus joutui sellaiseen tilanteeseen, jossa hän oli vaiti. 67. ja 8. jae sanoo, kun hän oli siellä oikeuden palvelijat, ne sylkivät häntä silmille, löivät häntä nyrkillä kasvoihin ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanovat, profeetoi meille Kristus, kuka se on, joka sinua löi? Tämä oli pilkkaa. Ja aivan varmasti Jeesus olisi voinut välittömästi kertoa, kuka se oli, joka häntä löi, mikä oli hänen isänsä nimi, mikä hänen kotikylänsä, mitkä olivat hänen omaistensa nimet. Mutta sillä kertaa hän oli vaiti. Sillä jos hän olisi sen paljastanut, niin hyvin todennäköisesti kirkkauden Herraa ei olisi ristiin naulittu. Ja synnit olisivat jääneet sovittamatta. Me huomaamme, että Jeesuksen täytyi tämä profeetallinen armoituksensa, täytyy ikään kuin panna kapaloihin, jäihin. Siksi, että hän saattoi toimia ihmisen lunastajana ja suorittaa tämän teon, jota varten hän maailmaan oli tullut loppuun asti. Nyt meidän on syytä pikkuisen tarkastella ihan muutamia kohtia, jotka osoittavat, että Jeesus todella oli profeetta. Siltä pohjalta, mitä hän sanoi. On yksi ihan mielenkiintoinen alue, jota ajan voittamiseksi en käsittele nyt, enkä edes toisella tunnilla. Ja se käsittää lähinnä sen tulevaisuuden, joka on vielä edessämme, josta Jeesus puhui. Siitäkin olisi ihan mielenkiintoista puhua ja sitä olisi mielenkiintoista tarkastella, mutta jääköön se teille kotiläksyksi, kun jokaisen meidän on kuitenkin luettava Raamattua omaksi hengelliseksi rakennukseksemme myöhemminkin, niin tämä pohjustakoon vähän sitä, että voisitte katsella, mitä Jeesus todella sanoi tulevaisuudesta. Jeesuksella oli sellainen sanonta, jota hän aika usein käytti. Muun muassa Matteus 13 ja 9. Hän toteaa tällaisen sanan. Jolla on korvat, se kuulkoon. Minä käsitin tämän sanan väärin nuorempana, kun minä luin tätä Raamattua. Vaikka minä mielestäni osasin lukea, opin jo lukemaan ensiluokalla koulussa, aika pian silloin syksypuolella. Ja siitä huolimatta minulla oli sellainen lukihäiriö tällä kohtaa, niin että minä käsitin tämän asian väärin. Minulle jäi sellainen mielikuva, että Jeesus sanoi, että jos joku haluaa kuulla, niin kuulkoon. Mutta ei Jeesus näin sanonut, vaan hän sanoi, että jos jollakin on korvat, no kelläs niitä ei olisi. Eli periaatteessa, kun hän opetti, kun hän julisti, kun hän ilmoitti jotakin asioita, niin hän vetosi jokaiseen, jolla on korvat. Ja sanoi, että sen pitää kuulla. Kuulkoon, se on käskymuoto. Ja tämä ainakin minua siinä vaiheessa, kun minä sen käsitin, niin sävähdytti ihan toisella tavalla. Minä käsitin, että Jeesuksen sanojen edessä ei ole ehdonvallan asia. Haluanko minä kuulla vai en? vaan periaatteessa, jos minä olen sitonut elämäni häneen ja luvannut uskollisuutta hänelle, niin mulla ei oikeastaan muuta mahdollisuutta ole kuin kuulla, mitä hän sanoo. Ja tältä pohjalta me voimme nyt tarkastella esimerkiksi näitä ennustuksia ja mitata myöskin sen tiedon perusteella, mikä meillä on Jumalan sanasta, pitivätkö ne todella paikkaansa. Matteus 16 ja 21 on ensimmäinen kohta, jota tarkastelemme. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Se oli opetuslapsille niin uusi asia. He eivät käsittäneet taustoja, eivät ymmärtäneet, että juuri sitä varten Jeesus oli maailmaan tullut. Että Pietari, joka oli tällainen johtaja opetuslasten joukossa, hän otti Jeesuksen oikein erilleen kahden kesken. Ja rupesi nuhtelemaan ja sanoi, että Jumala varjelkoon Herra, älköön se sinulle tapahtuu. Mutta Herra joutui sanomaan, mene pois minun edestäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Minä en periaatteessa näe tässä, että Jeesus Pietaria saatanaksi nimitti, vaan päinvastoin ikään kuin hän olisi halunnut Pietarin vapauttaa tämän hengen vaikutuksesta, joka koetti johtaa Pietarin harhaan, niin että hänen silmänsä eivät avautuisi tälle suurelle totuudelle, että Jeesuksen tuli mennä Jerusalemiin ja joutua ristiinnaulittavaksi ja sitten nousta kolmantena päivänä kuolleista. No, joka tapauksessa tänä päivänä, kun me tarkastelemme tätä ennustusta, me tiedämme, että se toteutui. Se meni ihan kirjaimellisesti täytäntöön. Johannes 6 ja 70 on toinen ilmoitus, jonka Jeesus sanoi siinä vähän ennen kuolemaansa. Enkö minä ole valinnut teitä te 12, ja yksi teistä on perkele. Hän tarkoitti Juudasta. Sen hän sanoi Juudasta, Simon Iskariotin pojasta, sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä 12. Ja muutenkin, kun tätä viimeistä ateriaa luemme, niin me havaitsemme, että Jeesus oli tarkoin selvillä, mitä tapahtuu. Mitkä ovat siirrot tästä eteenpäin. Ja hän ilmoitti sen myöskin toisille. Matteus 26:34 on yksi näistä ilmoituksista. Nimittäin siinä kun Jeesus ilmoitti, että hänet otetaan kiinni sinä yönä. Ja kaikki te loukkaannutte minuun. Niin Pietari, joka oli oikein oman voimansa tunnossa, koki olevansa vahva, niin hän sanoi Jeesukselle, että vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu. Se oli erittäin vahvasti sanottu. Minä olen ihan varma siitä, että Pietari sydämessään näin ajatteli, mutta Pietari teki yhden ainoan laskuvirheen. Ja se laskuvirhe oli tämä. Hän oli kokenut niin monet kerrat, että Jeesuksen kanssa ei jouduta pulaa. Kun myrsky raivosi merellä, tai järvihän se Galilean merikin on, Genesaret, niin Jeesus nousi veneessä seisomaan ja nuhteli tuulta ja aallokkoa ja sanoi, että vaikene, ole hiljaa. Ja tuli ihan tyyni. He, tottuneet kalastajat, he olivat tottuneet siihen, että kun myrsky painoi päälle, niin silloin mentiin kiireesti rantaan, kun myrskylle ei voinut mitään. Mutta Jeesus tyhnytti sen myrskyn sanallaan. Kun mentiin sellaiselle seudulle, missä riivattuja tuli vastaan niin, ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea, niin Jeesus voi. Sillä hän ajoi henget ulos niistä miehistä ja ne miehet pukivat vaatteet päällensä ja käyttäytyivät kuin ihmiset. Ja niin monta tällaista tilannetta hän oli Jeesuksen kanssa kokenut. Ja hän teki sen virheen laskelmissaan, että hän kuvitteli, että se on aina näin, että minä ja Jeesus mennään porukassa. Ja kun minä joudun pulaan, niin Jeesus minut pelastaa. Hän ei voinut ajatellakaan sitä, että Jeesus olisi se, joka joutuisi pulaan. Ja hänen turvallisuutensa tulisi hänen omalle vastuulle, hänen omista ratkaisuistaan riippuvaksi. Ja niinpä Jeesus sanoi Pietarille tässä yhteydessä, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa sinä kolmesti minut kiellät. Ja se tapahtui just niin kuin Jeesus oli sanonut. Kun siellä ylimmäisen papin pihassa, hiilivalkean äärellä, nainen Pietarin tunnisti ja sanoi, että sinähän olet näitä yksi. Niin Pietari sanoi, että en ymmärrä edes mistä puhut. Ja kun rupesivat sanomaan, että kielimurteesihan ilmaisee, niin ettei näyttäisi kovin uskovaiselta, niin rupesi oikein sadattelemaan ja vannomaan, vähän niin kuin kiroilemaan siinä, että näyttäisi, että hänkin kuuluu siihen samaan leiriin, joka istuu sen hiilivalkean äärellä. Ja kun kolmannen kerran Pietari vielä kielsi, ollenkaan ajattelematta, mitä Jeesus oli sanonut. Ja samaan aikaan Jeesus on siellä tuomittavana. Jeesus kääntää katseensa ja Pietarin ja Jeesuksen katseet kohtaavat. Silloin yhtäkkiä niin kuin salama leimahtaa Pietarin sielussa ja muistaa, että näin sanoi Jeesus ja näin se tapahtui. Hän purskahti itkuun ja painui pimeään yöhön. Silloin aikaisemmin päivällä oli koettu myöskin ihan selvä johdatus. Matteus 21 ja 2. Jeesus lähetti kaksi opetuslastaan, kun he olivat tulleet sinne Betfaageen öljymäelle, ja sanoi, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa, päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä ja kohta hän lähettää ne. Ja näin tapahtui. Nämä kaksi miestä menivät siihen kylään ja siellä oli yhdessä paikassa aasintamma ja sen varsa. Ne oli sidottu kiinni ja miehet rupesivat päästämään, niin tulee siihen muutamat ja sanovat, että mitä te teette, kun te otatte. Niin ne sanoivat, että Herra tarvitsee näitä. Ilmeisesti se oli joku sellainen ihminen, joka tunsi Jeesuksen ja nämä ei vaan tunteneet häntä. Ja kun kuuli, että se menee oikeaan tarkoitukseen, niin hän antoi näiden ottaa sen aasin ja sen varsan. Markus on tallettanut meille seuraavan kertomuksen, 14 ja 12. Ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi? Ja hän lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa, seuratkaa häntä, ja mihin hän menee, sen talo isännälle sanokaa, opettaja sanoo, missä on minun vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa. Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa valmiiksi laitetun, valmistakaa meille sinne. Nämä buukkaukset siihen aikaan, nämä tapahtui vähän eri tavalla kuin tänään. Nykyisin kun jonnekin järjestetään joku päivällinen tai illallinen, niin sinne pitää soittaa ja sanoa, että meitä on tulossa niin ja niin monta miestä syömään, että onko teillä tilaa. Ja mahdollisuus sellaiset ja sellaiset ruokalajit laittaa. Jeesus laittoi kaksi opetuslastaan ja sanoi, että kun menette kaupunkiin, te näette, että mies kantaa vesiastiaa, joka oli siihen aikaan täysi mahdottomuus käytännössä. Naiset vettä kantoivat siinä kulttuurissa ja kantavat vielä tänäkin päivänä. Mutta mies kantoi vettä, niin se oli ainakin sellainen hyvä tuntomerkki. Mutta mistä Jeesus tiesi sen, että siellä on yksi mies, joka kantaa sitä vettä? Se oli se profeetallinen henki, joka vaikutti. Ja sanottu, kun menette sen miehen perässä, niin sanokaa sitten sen talon isännälle, että opettaja sanoo, missä on minun vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaa opetuslasteni kanssa. Ajatellaan, että ne olisi seurannut väärää miestä, tulleet väärään taloon. Ja tämmöiset suorat kysymykset esittäneet sitten, se ei olisi näyttänytkään sitä yläkerran huonetta varmasti, mutta Jeesus tiesi, että siellä ei ole muita kuin se yksi mies liikkeellä sen vesiastian kanssa. Ja se vie ihan oikeaan taloon ja tällä tavalla tämä asia sitten toimii. Ihan samalla tavalla niin kuin Jeesus tiesi sen, kun hän lähetti Pietarin sinne ongelle. Että siellä on yksi ainut kala, luultavasti, joka on just nielassut kolikon ja siihen samaan perään ahneusissaan ottaa Pietari onkeenkin. Sanotaan, että sillä kolikolla maksat sitten temppeliveron minun ja itsesi puolesta. Matteus 24 ja 2. Me lukee oikeastaan ensimmäisestä. Jeesus lähti ulos pyhäköstä, meni pois, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Tämä Jerusalemin temppeli oli sellainen rakennus, josta juutalainen historioitsija Josefus on kirjoittanut, että jos joku ei ole nähnyt Jerusalemin temppeliä, Herodeksen rakentamaa temppeliä, niin ei ole koskaan nähnyt kaunista rakennusta. Ja nyt meille on osunut se surkea kohtalo, kun me emme ole nähneet sitä rakennusta, että me emme voi kertoa kaunista rakennusta koskaan elämässämme nähneemme. Ja joudumme kuolemaankin siinä puutteen tilassa. Nyt tästä temppelistä Jeesus sanoi, että tämä on saava sellaisen kohtalon, että kiveä ei jää kiven päälle maahan jaottamatta. Kun 40 vuotta myöhemmin roomalainen sotapäällikkö Titus Vespasianuksen poika, keisarin poika, johti Jerusalemin piiritystä ja siinä sitten tämä kukistuminen oli lähellä, niin Titus antoi ankaran määräyksen, että temppeliä ei saa hävittää. Se on kulttuurihistoriallisesti sen koko tunnetun maailman kauneimpiin rakennuksiin kuuluva luomus. Ja sen tähden sen pitää jäädä pystyyn. Ja sitä kunnioitettiinkin, mutta yksi juopunut sotilas heitti palavan tulisoihdun muurin ylitse, ja se tarttui niihin vuosisataisiin seetrilautoihin, ja hetkessä koko tuo suuri rakennus oli tulessa. Herodes oli sitä kaunistaessaan, sehän oli se vanha Serubbabelin temppeli, joka 516 ennen Kristusta oli vihitty käyttöönsä. Hyvin vaatimaton niin, että ne, jotka olivat nähneet Salomon temppelin sitä ennen, niin 70 vuotta aikaisemmin tuhotun, niin ne itkivät, kun sitä uutta temppeliä vihittiin. Mutta kun sitten Jumala antoi ilmoituksen, että tämän temppelin myöhempi kunnia on suurempi kuin aikaisempi, niin se temppeli koki sen, että Herodes suuri sitä kaunistamaan, ja 46 vuotta oli Jeesuksen yhdessä vaiheessa sitä työtä jo tehty, ja se oli vielä kesken, ja se saatiin valmiiksi pikkusta ennen kuin se sitten hävitettiin. Ja nyt, kun tosiaan se paloi, niin sieltä ne kultaukset, ne sulivat ja ne valuivat sinne kivien rakosiin. Ja kun sitten tuo suunnaton rakennus oli palanut poroksi ja sen kivet olivat jäähtyneet, se kesti muutaman viikon jäähtyä se raunio, niin sen jälkeen roomalaiset sotilaat ottivat härkiä ja kyntivät oikein sen pohjan, käänsivät jokaisen kiven, että pääsivät käsiksi siihen kultaan, mikä oli valunut sinne kivien rakoihin. Ja niin Jeesuksen ennustus toteutui ihan kirjaimellisesti. Ei jää kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Hän oli todella profeetta. Jeesus lausui ennustuksen Matteus 11, 20 ja 24 kolmesta kaupungista, jotka olivat hänen kotiseudullaan, asuinseudullaan. Näissä kolmessa jakeessa. Näissä on sanat, voi sinua Korasin, voi sinua Kapernaum.
ja voi sinua Betsaida. Ja hän sanoo näin, että jos ne tunnusteot, voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Ja edelleen sanotaan, jakeessa 23, jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Merkillinen tilanne on muuten se, että nämä kolme kaupunkia, jotka olivat Israelin kauneimmalla alueella, siellä vihreässä Galileassa, Genesaretin järven rannalla, niin vielä tänä päivänä ovat raunioaluetta. Ei siellä ole rakennettu mitään noiden kaupunkialueille. Sodoma, joka on siellä surkeassa erämaassa, Kuolleen meren eteläpäässä, sitä rakennetaan ja siellä on suuret teollisuuslaitokset, jotka vievät Kuolleen meren tuotteita ympäri maailmaa. Mutta nämä kolme kaupunkia, jotka Jeesus kirosi, ne ovat rauniokaupunkeja vielä tänäkin päivänä ja ilmeisesti tulevat pysymään sellaisina. Ihan loppuun Matteus 24 ja 32 Jeesuksen sanat, jotka ovat ajankohtaiset meille. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Ja jae 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Suurin kaikista profeetoista, meidän Herramme Jeesus, hän sanoi nämä sanat. Nyt me katselemme sitä, kuinka viikunapuu Israelin kansa alkaa viheriöidä ja me tiedämme, että Jumalan kesä on lähellä. Näiden lopputapahtumien, suurten tapahtumien alkusoittoja soitetaan. Me emme odota, emmekä mieltämme halua kiinnittää edessä oleviin ahdistuksiin ja vaikeuksiin ja kaikkeen siihen kielteiseen, jota maailma on tulvillaan. Minä ainakin odotan Herrani Jeesusta takaisin tulevaksi. Minusta on mahtavaa kohdata hänet silloin, kun hän saa. Aamen.